galab wanaagsan ah dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah, bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 4-20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4-ta galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah diyaargarowga doorashada golayaasha deegaanka ee berito ka dhacaysa Puntland.
Doorashadu waa diyaargarowgeeda noo soo dhammaaday, insha allah beri subax 6-da subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idankiisa. Waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajaynayna inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo ku jira gacanta dowladda Soomaaliya ku dhowaad 3 sano.
haddii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in waxdad la ii soo jarto anigu si sharci ah waxaan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed. Shuruudihii baan buuxiyey, shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday, cidna wax ma aanan yeelin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Talyaaniga ahna hogaamiyaha midigta fooga Matteo Salvini ayaa shalay waxaa maxkamad lasoo taagay loona soo taagay sababar la xiriira tuhuna ku saabsan in uu xanibaad sharci darro ah ku sameeyey 147 qof oo muhaajiriin ah oo laga soo dejiyey markab soo badbaadiyey islamarkaana xaalad liidata ku hayay. Salvini ayaa ka qayb galaya dhegaysiga furitaanka maxkamadda ee magaalada Palermo ee gobolka Sicily. Salvini oo hogaamiya xisbiga midigta fog ee la yiraahda Liig islamarkaana caan ku ah siyaasaddiisa marka hore Talyaaniga ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin afduub iyo ku xadgudub awood xafiis, isaga oo ku eedeysan xilkiisa wasiirka arrimaha gudaha in uu 147 muhaajiriin ah ku xabisay badda bishii Agoost ee sanadkii 2019. Salvini oo 84 jir ah ayaa sheegay in go'aankaas uusan ahayn mid uu keligiis gaaray, balse ay isku raacday dowladda oo dhan oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii xilligaasi Giuseppe Conte. dacwad oogayaasha ayaa dalbaday marqaatiyaal uu ku jiro wasiirkii hore, waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xilligaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. ergeyga Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale ku booriyey xukuumadda Pyongyang xaddan in ay la gasho wadahadal si looga tanaasulo hubka nukliyarka ee Pyongyang. ergeyga gaarka ah Sung Kim ayaa ku tilmaamay tallaabadii gantaalaha balistiga ee dhowaan oo xukuumadda Pyongyang ay tahay mid laga walaaco oo aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hirgasha gacanka Kuuriya. laakiin Pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxay diiday dalabyada ah in ay miiska wadahadalka ku soo noqoto, iyadoo ku eedeysay xukuumadaha Washington iyo Seoul in ay wadahadal diblomaasiyadeed yeeshaan iyaga oo sii kordhinaya xiisadda dhaqdhaqaaqyadooda military. Khamiistii ayaa Waqooyiga waxa ay sheegtay in Mareykanka uu si aad ah uga falceliyey tijaabinta gantaalaha balistiga ah ee badda hoosteeda maraa oo ay ugu yeertay mid looga dan lahaa isdifaacid. gabdhaha ciyaartooyda ah ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ku soo noqoshada awoodda dalka ee Taliban ay soo afjartay riyadoodii ahayd in ay ciyaaraan isboortiga heer qaran iyo sidoo kale mid caalamiya ah. Homaraya Baragzai oo ah kabtanka kooxda kubadda gacanta ee qaranka Afghanistan oo 21 jir ah ayaa tiri waa dhammaatay wax walba waxay isu beddeleen isbeddelka siyaasadeed soo noqoshada daalibaan rajada keliya ee aan hadda leenahay waa inaan badbaadno mustaqbalkeenna cayaartoy ahaanna lama yaqaan kadib markii ay la wareegeen awoodda bishii agoos daalibaan ayaa waxay dib usoo celisay xuquuqdii haweenka ee sida adag loogu guuleystay 19-kii sano ee lasoo dhaafay dalka afghanistan waxa sidaasi ay u yeeleen in haweenka lagu soo rogo xanibaado adag oo ay ku jirto in la mamnuucay cayaaraha haweenka mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada gurceel ayaa shalay dagaalo qaraar ay ka dhaceen maantana waa ay degan tahay magaaladaasi waxoogaa inkastoo ay weli soor fadhiyaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha v o e da cabdulqaadir macalin isaaq waa cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada gaalkacyo
xaaladda degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa weli gebi dhaclaynaysa kadib maalinkii labaad oo dagaal toosa uu ka socdo gudaha magaalada kaa oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga ahlusunna ha yeeshee weli ma jiraan cid ku itaal roonaatay dagaalka hase ahaatee warar laga helaya gudaha gurceel ayaa ku soo warramaya in dagaalka xooggiisa uu ka socdo dhinaca waqooyi ee gurceel halkaa oo sida la sheegay ay isku aruursadeen xoogaga ahlusunna halka gudaha magaaladana laga maqlayo rasaas teelteela oo ka dhacaysa waxaa aad u adag helista xog dhaba oo la xidhiirta khasaaraha ka dhashay dagaalkii saakay balse waxaa warar la helaya ay sheegayaan in dad badan oo labada dhinaca ay ku dhinteen kuwa oo la sheegaya in ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan labada dhinac dagaalka oo aad u cuslaa ayaa sida ay wararku sheegayaan laysku adeegsaday hub culus waxaana tiro madaafiica ay ku dhaceen gudaha goobo muhiima oo ku yaalla gudaha gurceel doctor kaahiya cusmaan cumar oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka starliin ee gurceel ayaa ka warramaya tiro madaafiica oo ku dhacday isbitaalka islamarkaana hakad gelisay howshii isbitaalka
mahadsantaha cabdiwaxid waa dhowa bo v o a iyo adiga aada misalaama maanta xaaladda gurceel waa sidii shalay iyo si ka daran 24 saacii lasoo dhaafay bukaanada dhaawacooda aada u badnaayeen gaar ahaan xalay iyo wixii ka dambeeyey dhaawacyadii badnaa ee xaafadihii lagu hayay maadaama xalay xoogaha buddi joogsatay isbitaalka aadaa dhaawacyo tiro badan loo keenay ku dhawaad 20 qof oo dhudhow ilaa saaki ilaa xalay xilligii dambe waa la keenay qaarkood dhaawacyadoodu waa darnaayeen xaafadihii sidii loogu hayay aad u dhibaatoodeen qaarkood waa iska fududaayeen haddu ay xaaladu saakay ilaa iyo waa noorona bixii ka horreeyay 3 saac wixii 3 saac iyo 4 saac meelahaas camal maray ahayd annagoo shaqadii ku jirno oo dhaawacyadii la tacaalayno isbitaalkeena waxaa kusoo dhacay hooyaal aada u badan 3 baa kusoo dhacday hal mar qeybihii aan ku shaqaynayn dan dabaa qabsaday gaar ahaan qeybtii bukaanjiifka qeybtii emergencyga oo ku shaqaynayn qeybtii raajada iyo computerka noo yaalayn iyo qeybtii ugu muhiimsaneed oo saaladii qalinka aheyd oo qalinada ku sameynayna intooda hal mar dab qabsaday oo hooyaalaa kusoo dhacay innaga nafteena markii lasoo carnay bukaanada intii aan soo bixin karna waa soo bixinay intii kalena dadkoodii awatay walaalkeena wax dhibi gaara ma jirin laakiin maatidii tirada badnayd oo la keenay ilaa iyo xalay ilaa iyo shal lasoo daldalaayay xaaladooda qaatari gashay shaqaalahina isbitaalka waa fiican yihiin waa nood qabaan si nabadahan kusoo baxnay xoogaa meelaha lug inaan soo lugeynay noqotay oo baabuurtii meel la marsiyeen weyne maraa meelaha soo marayna soo lugeynayno nandigana hoo kaaoo difaac ku jira soo xabadeeyay waan kala cararnay waan roonnay haddana waa nabad qabnaa
xaggee tagteen marka
shaqaalihii intii ugu badnayd deegaanada u dhudhow way tageen qaarkoodna tabaanay aadeen qaarkoodna usumareed
isbitaalkii degmada oo bukaano fara badan loogu shaqaynayay xilli adag oo dagaalo ah hadda waa sidee xaaladiisu
hadda xaaladda isbitaalkii weynaa ee degmada albaabadan iskugu soo xirnay maadaama isbitaalkii meel lagu shaqayn karo aysan jirin meesha furin dagaal noqotay isbitaalkiina meelihii lagu shaqayn lahaa iyo qalabkii lagu shaqayn lahaa bay gubanayaan waxaan dhahnay bal nafteena sidaa badbaadina intii annaga tabarteena ahayd oo kaa awoodeena ahayd ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay waa dadaaleyn sidii shalay aan usoo jeednaa xabaddu markay bilaabanaysa ilaa iyo hadda sidii aan usoo jeednaa qofkeen naga mid ah oo shaqaalaha kamida ma usoo seexan inagoo dadaalkii iyo daalkii ku shaqaynaynaba waxaa gurtay meelihii aan ku shaqaynayna
ma jiraan wax khasaare ah oo gaaray shaqaalihii isbitaalka?
May cabdiwaxid, dhammaanteen shaqaaluhu waa nabad qabaan, alxamdulilah.
Hadda weli xaaladii degmada Gurceel sidii bay u taagan tahay, mana jiraan goobo caafimaada, marka ma la dhihi karaa xaaladda dhibaatada way kasii daraysaa Gurceel?
Haa cabdiwaxid, xaaladda kuway kasii daraysaa. Annaka meel aan ku shaqeyno haddaan hillihin waa shaqeynlahin, nafsadeena khataraan u gelino markiisii bukaanada masaakiinta ugu daadino, laakiin meel lagu shaqeyn kara male. Goobihii caafimaadka laba qeyboo kamid a haddaysta, laba goobood oo kamid a, labada goobaha waaweynkaana kamid ahaa, sida isbitaalka weynaayo degmada iyo isbitaal kaloo weyn ku yaal deegaanka, midna shalayu gutay, midna maantuu gutay. Waxaad moodaa in bartilmaameedyadu ay noqonayaan goobihii caafimaadka. Marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dhibaatadan dadka masaakiinta oo ka dulqaado dadkana nabadoodii iyo baraarihii dib u helaan.
Ma jiraan wax walaa oo ka soo baxay galmudug iyo ahlusunna oo ku aadan dagaalka maalinkii labaad ka socda Gurceel? Ha yeeshee waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo joojinta colaadda Gurceel. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay waxa uu qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay ku dooranayaan xubnaha golaha deegaanka ee matalaya, waxaana doorashadan hordhaca ah ay u tahay hirgelinta nidaamka xisaabta badan. Saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufeyn iyo Eyl ayaa loo doortay in lagu qabto doorashadan. Doorashadana waxa ay ka dhacaysaa 54 xarumood. Tirada dadweynaha ee la diiwaan geliyey codaynta in ay ka qayb qaataan waa ku dhowaad 40,000 qof. Murashaxiinta dhan 449 ayaa waxay ku tartamayaan 87 kursi oo ah golaha deegaanka ee degmooyinkaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre, oo ku sugan magaalada Qardho, ayaa wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay diyaargarowga doorashadan.
Walaal, doorashadu waa diyaargarowgeedu waa noo soo dhammaaday. Insha allah beri subax, lixda subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiis. Waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajeynayna inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado. Waxaa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmooyinka Ufeyn iyo Eyl, iyo 7 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmada Qardho. Waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiis inay dadkaasi ka badan 37,000 ay dhammaantood maanta ay codkooda ku doortaan ciddii matali lahayd oo fursadda taariikhiga ah oo ay heleen ay ka faa'iidaystaan. Ka codaysa mathalan Qardho ayaa waxaa loo qaybin doonaa kuraasta guud ee Qardho ay leedahay oo 33, markaasa waxaa soo bixi doona halkii kursiba imise cod ayuu kusoo bixi doonaa. Marka codadka soo baxay, kuraasta soo baxay, waxay noqon doonaan kuwo sumad urur siyaasadeed leh. Ururkii markaa haddii ugu bata oo kala bar iyo ka badan helaay, marka waxaa u suurtagelaysaa in ay xubnihiisu ay u doortaan gudoomiye musharax ciddii markaa ka socota. Haddii markaa ay ururna uu dhammaystirmi waayo oo kala bar iyo ka badan u heli waayana, dee mar walba golaha deegaanka cusub baa wuxuu dooran doonaa gudoomiyaha iska dhex dooran doona. Marka anagu shaqadayadu waxa weeye waa inaanu soo saarno golaha deegaanka isdoorashadooda iyo gudoonkooda iyo waxda wax yaga u gaar ah.
Saddexdan degmo haddii ay dhammaato doorashadooda oo lagu kala haro, maxaa idinka qorsheysan gobolada kale ee Puntland?
Waa wadeynaa, waana dhammaystiraynaa dhammaan degmooyinka. Sida hadda aad la socotidba doorashadan, waxaa la dhahaa saddexda degmo doorashada hordhaca ah waa soo hormarinay. Saddexdan degmo 47 degmo horeyna waa raacinayna, waxa rajeynaya ilaahay idinka sanadka soo socda bartamihiisa inaysan nala dhaafi doonin ilaahay idinka, sida hadda aan qorshaha noogu jirta.
Doorasho nooce ah bay noqon doontaa doorashadan, midtan ka duwanbaa maxay noqonaysaa?
Maya, hordhucu waa saddexdan degmo keliya. Inta hadda harsan oo 47 ah, ilaahay idinkii dhammaantood halmaraanu wada qaban doonaa. Marka ma dhici doonto inaanu qeyb kale soo hormarino, waa isku mar baan qaban doonaa inta soo hartay oo dhan insha allah.
Magaaladan hadda Qardho aynu joogno, tusaale ahaan, imise goobood ayay doorashadu ka dhici doontaa? Tirada dadka aada u tababarteen oo goobaha doorashooyinka inay ka howlgalaan waa imisa?
Horta guud ahaan saddexda degmaba waxaa yaala ilaa 54 goob codbixineed baa yaala. Gaar ahaan Qardho ay weydiisan ilaa 25 baa yaala goobood baa laga codayn doonaa. 10 magaalada gudaheeda ah iyo 15 tuulooyinka degmada ah ayaa laga codayn doonaa. Shaqaalaha ka shaqeyn doonaay waa ilaa 300 shaqaale ayaa guud ahaan saddexda degmo ee ka shaqeyn doona doorashadeeda. Waxaa jira iyaguna korjoogto ka socota bulshada rayidka ah oo iyaguna goob kasta joogi doona. Waxaa iyaguna jira wakiilo urura siyaasadeed oo goob kasta ur walba waxa u joogi doona wakiilba u joogi doona. Iyaduna waxaa jira saxaafada oo joogi doona. Intaasoo dhan isku dhammaystiran ayaa waxay noqon doonaan dadkii joogi goobtaas oo si joogta ah oo ilaa marka ay furmayso ilaa marka ay xirmayso u joogi doona dowlahaydmo.
sida aad shaaciseen, doorashadu waxay bilaabanaysaa lixda subaxnimo. Haddii dadka oo safaf ku jira ee waqtiga aad ugu talagasheen uu dhammaado oo waqtigu ka dhaco, ma sidaasaa lagu joojinayaa doorashada?
Walaal, xeerkuna wuu qabaa. Anaguna dadkaba aad baanu wacyigelin ugu sameynay. Lixda makhribnimo, lixda subaxnimo ayay furmaysaa, dhammaan goobu furmayaan, lixda makhribnimona waa xirmayaan. Cidda markaa lixda makhribnimo ay dhacdo safka ku jirta inay codeeyaan waa loo ogolaanaya, laakiin qof yimi lixda makhribnimo ka bacdi safka inuu soo galo looma ogolaan doono. Halkaasa ku xirmaysaa, inta markaa taagan baa dhammaystirmaysa keliya.
Goorma ayaa la shaacin doonaa natiijada?
Ilaahay idinka waxaan rajeynaynaa in gobol orto gobol meesheeda lagu tirinaya oo sanduuqa laga qaadimayo ilaa meesheeda lagu tiriyo. Gobolbana markaa la tiriyo la dhammaystiro waa shaacinaynaa goobtaas waxa sida loo kala helay. maalinta ku xigta oo 26-kaana waxaan rajeynaynaa inaanu degmo walba goolahdii deegaanka aanu shaacin doono sida loogu soo kala baxay ilaahay idinkiisa.
Waxaa jira cabashooyin ay muujinayaan ururada qeybtooda oo dhinaca kaararka ah, sida in dadka qeybtood kaararka laga qaaday in oo dad kale ay odaynayaan arrimaha noocaas. Sidee waad maxaad qorsheyseen?
Maalin walba iyo inta badan wacyigelintaydana ku jirtaa annagay ururaduna waa ka wada soconaa, marar badanna annagoo wada jirna waa ka qabannay shirar jaraa'id. Dadka in laga qaato kaararkooda waa dembi. Qofkii qaataan waxba u tarimayaa, sababtoo ah goobta markuu yimaado waxa ku codayn kara kaarka waa qofkii lahaa keliya. Nidaam lagu xaqiijinay ayaana noo jira. Marka marnana suurtagal ma aha qof kaarki ka soo qaatay ama ka soo xado ama ka soo si farsama uga soo qaato inuu la yimaado uu ku codaya, marna suurtagal ma aha. Marka dadka kaararka urursanayana waa u sheegna shacabka inay noo soo gudbiyaan, oo marka aanu sharci la tiigsano qofkii ama laga xado ama si kale looga soo qaatana meesha lala imaanaya waa goobta codbixinta. Goobta codbixintana waxaa yaala qof walba qaabkii lagu xaqiijin lahaa qofka kaarkan qofkiisi inuu yahay oo isagu iska leeyahay. Marka taas waa uun qof uun khasaarinaya codka ma ahane, marna u suurtagelimaysaa qof in kaar uu la yimaado uusan lahayn goobta.
Doorashadan waa markii ugu horreysay oo Puntland ka qabsoonto. Fahansiinta in bulshada la baro, sidoo kale shaqaalahana aada loogu carbiyo inay goobaha ka shaqeeyaan, ma jiraan wax caqabada ah oo aad xalin la-adihiin oo idinka horyimi?
Dabta waxaan waa wasaa sheegtay waa markii u horreysay oo muddo hadda nus qarniya ay doorasho qofii cod ay dhacdo. Wacyigelin runtii intii tabartayada iyo dadaalkayaga ay ahaydna waanu sameynay. Wixii hadda suurtagal maaha in wax walba boqol boqol ahaadaan, oo hadeertaan kuma dhihi karo wax walba boqolkiiba boqol bay dhammaystiran yihiin oo fiican yihiin. Dadku wacyigoodu waa hooseeya. Dadaal badan runtii waa ka sameynay. Adwaa garan kartaa dad 50 sano ka hor codayn ugu dambeysay oo inta codaynaysa ay dhammaantood ayba dhasheen xoogoodu xilliga xilli ka dameeyey ay dhasheen. Inaan barno qaabka loo codeeyo, in la codeeyo faa'iida ay leedahay aan barno, waxaasoo dhammi waqti badan hadii laa iyo 2012 ee Puntland soo wada hanaankan iyo proceskan. Marka waa la dadaalay. Waxaas isleeyahay mar walbo hore loogu sii socdo waxbaa laga sii wanaajinaya wax maanta meesha la taagan yahay, oo ma aaminsanin wixii ugu fiicnaa inaan qabanayno, laakiin wixii ugu dadaalka badnaa oo aan awoodi karaynay ayaanu qabanay. Qolada naga dambeysa iyo sanadaha naga dambeeya iyo doorashooyinka dambena waxaan is leenahay waxaan qabanayno waxbay kasii baran doonaano, waxaan maanta qaban wax kasii qurux badan bay qaban doonaa ilaahay idinkiisa.
Gobolada Sool iyo Sanaag oo kale, iyo sidee doorashada u gaarsiinaysaan?
Sool iyo Sanaag waxay ka mid yihiin Puntland sida dastuurka Puntland ba uu qabo. Meelaha aan hadda gacanta Puntland ku jirina hadda annaga maaha mandatekayagu ama shaqadayadu inaanu xoreyn iyo maaragtay dhul maqan soo celintooda shaqadayada ma aha, laakiin waxaanu diyaarinay farsamo ahaan degmo kasta oo Puntland ka mid ah nidaamkii ay doorasho uga dhici lahayd farsamo ahaan waa diyaarinay. Marka dowladda laga rabaa wixii dhul maqan soo celintiisa xoreyntiisa dowladda laga rabaa, annaga meel kasta oo Puntland ka mid ah oo gacanta Puntland ku jirta maalin doorashada la gaaro wax qabeynaa doorashada ilaahay idinkiisa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Bareex oo isagoo ku sugan Qardho u waramaya wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo horay u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii Diseembar ee sanadkii 2018 ay dowladda Soomaaliya ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyey waraysigiisii ugu horreeyey. Mukhtaar Roobow waxa uu tani bishii Diseembar ee sanadkii 2018 ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya isaga oo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA. Sanadihii u dambeeyeyna waxa uu ku jiray xabsi guri. Mukhtaar Roobo waxa uu la soo xiriiray idaacadda v o a waxaana wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. maalintii shalay waxaan idiin soo gudbinay qaybtii koowaad ee wareysigaasi. qaybta labaad ee wareysiga ayaa waxay ku bilaabatay sida tan.
Wareysigani waa wareysigii ugu horreeyeed bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday Shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay.
walaal, maalinkii lagu soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12-aad 13-keeda oo Khamiis ay tahay ay ahayd. Ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amazon Secretary u joogo Ethiopianka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu ii soo dirayo. Kadib waa i wacayo, waa ii hinjiray, waa ku xiraayaa. Wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo iyo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. waxaan ku iri dadna wayna la joogeyn oo markhaati amaanta. waxaan ku iri sidaad oo kale maanday kuma joogo wadanka imanisri kartid, murashax baan ahay sharciga meeshu ku joogo. kadib maalinkii lshir qoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay, isagaa i wacay. murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri. waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey iridii markay baabuurkii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqaba la siiyey banaanka lagu reebay. kadibna Itoobiyaanka igu soo qamaamay eegan labiska Amazon xiran bay ahaayeen. kadibna iyagaa saasi ugu afduubay, jirdil bay igu sameeyeen, hantibay iga dhaceen, dukumentii bay iga dhaceen. 3 saacadood bay ihayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii, 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Juwan baa yimid hortiisana eedankii xaramacado oo weerarkeeda xoogiisa loo keenay baa joogin. waa la murmay oo Addis Ababa loo qaadi iyo Muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga. waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado. markaa dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Ethiopia weeyaan qolada Secretary la dhaho.
marka
waxaa lagu soo xiray
aan kaa dhexgal horta intaana sababta u gudbin
Koonfur Galbeed in la afduubo doorashadeed. waxaa la isoo xiray 77 cod oo Koonfur Galbeed ka iman doonto in sida la sabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiina lagu soo xiray. meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan. marka meesha meel doorasho ay ka suuruurayso ma ahan.
waxyar isug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiraahayd in laga joojiyo tartanka, maxaan ku idhaahdaa, sida aad sheegtayna codadka kasoo baxaya Koonfur Galbeed dhinac lagu hubsado. eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabto, yaa doonaya inay Addis Ababa lagu geeyo? ma Itoobiyaanka mise Soomaalida?
Itoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la ii qaado Addis Ababa. wada magaalada oo dhan xabad bay noqotay, iyada naftooda way yaabanaayeen, arrimaha aada u badan baa ka muuqday. marka waxaan isiri waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga ii wada.
marka kabacdii go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno, bal halkaa ka bilow keenistii xamar iyo maxaa ku idhaahdaa, haddii su-aale lagu weydiiyey, haddii shuruuda lagu soo hordhigay, wax lagaa codsaday haddii jiraan?
Saadiq Juwan bay isoo diireen. Saadiq Muqdisho uu keenay guri madaxtooyo agteeda ku yaallo. telefoon uu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadal oo xabadda joojiya dhan uu igu yiri
waa gartay
marka waxaan ku iri xabadda idinkaa bilaabay joojiya anigu abaadma bilaabayna magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasay idina la hadlay maayaan ku iri
halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixi buu
dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaaho ka waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri ma iga sumaysid xabadda magaalada nabada ee alaa bilaabaan ku yiri xabadda
dowladda soomaaliya markay kusoo xirtay oo lagu keenay xamar mas-uuliyiin ama ha ahaadaan kuwa dowladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliya ma ku yiri sababtaanaan kuu soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysanaa
kuma ahaan lahayn marka horeba in warqad la ii soo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhejiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaa soo ma ahayna marka cabsiga kadib waa lasoo mari lah
marka mar meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixi
xafiiska fahad yaasiin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tegay qol sandaruushoo taliya u deganaa qol ku degan baa laigu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirna
waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan
ma jirin fariin qaab daran oo isoo gaaray way jiraan ninkanu ama sidan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafxiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku idi marba ugaaskaygu ii yimid ugaas waxaan ku idi anigu qabiilna uma xisni qadiyadaas gudidaan u xiranahay waxba hadda la idameynin maayo tuug maahi meel baad u safraysaan waxaan ku idi ani waddankaana leeyahay kana aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku iri
marka ugaaski markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay
waddanka khasbu waddanku yahay hadduu qolkan soo dhexgalo waxaan ku yidhi waa ka guuraya
dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dheeniyo
way dhuumanayeen oo si uun qolo dallaala bay isticmaalayeen hadee wuxuu qofka hadduu gargar yahay kumaba hor iman kare waa dhuu dhuumanayeen toosba iguma ay imaan
way waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay 2017 bishii ogost dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiintii dowladda ee xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waa tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii ogost 2017
adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay waana niman macruuf ku ah way ballanka baxyad runtii aada macruuf ugu ah markaan baydhaba aaday maanaan uuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo jaliil xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado airport lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la ii soo dhaweeyey iyo qaabka baasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqad uma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhidaa uma ahayn anigu koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahanaa ma jirin intaas weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo waramayay Haaruun Macruuf Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynaha Koonfur Galbeed, laba wasiir oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed, xildhibaano uu ka mid yahay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin, Saadiq John oo horey u ahaa la taliyaha booliska gobolka Banaadir, kuwaasoo qaarkoodna aysan naga qaban telefoonka, kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jiray wareysigan. Marka ugu horeysa ee ay ka soo jawaabaanna waan idiin soo gudbinaynaa. Sidoo kale waxaa v o edu ay la xiriirtay howlgalka Amisom, sarkaal ka tirsan Amisom, waxaana uu noo sheegay in mowqifka Amisom uu yahay kii lagu qoray war saxaafadeedkii Amisom soo saartay 15-kii Diseembar ee sanadkii 2018-kii, war saxaafadeedkaasi oo beeniyey in Amisom ay wax luga ku lahayd qabashada Mukhtaar Roobow iyo u soo wareejintiisii magaalada Muqdisho. Labadaba qaybta u dambeysa ee wareysigan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee Caawa. Somaliland ayaa sheegtay in aanay jirin duulimaadyo ay ka joojisay shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai, iyada oo geesta kalena aan isku daynay inaanu la xiriirno Fly Dubai, balse aanay noo suurto gelin warkan. Waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Maareeyaha guud ee hay'adda duulimaadyada iyo madaarada Somaliland, Cumar Cabdillaahi Cumar Sayid, ayaa u sheegay warbaahinta in aanay wax duulimaada ka joojinin shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai. Cumar Sayid oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay:
waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka cadeeyo in hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wakiila dowladda Soomaaliland haba yaraatay inaanan wax falayda aanan ka joojin shirkadda Fly Dubai. Sidii horeba aan u sheegnay, garoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u furiyeen dhammaan shirkadaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba, annagoo doonayna dadka reer Soomaaliland inay helaan adeeg runtii ay ka mafsuud yihiin. Laakiin taasi nooma diidayso in ruudadka qaar dib loo eego oo loo qaabeeyo. Had iyo jeerna marka laga hadlayo duulimaadada, waxaa jira laba xagaabaa jira, ama laba siisan haddaynu af Soomaali ku sheegno, ama laba mowsim oo kale. Waa mowsimka siisanka la yidhaahdo samarka iyo winterka. Maanta waxaanu gelaynaa siisankii ama kii jilaalka oo rakaabku ay hoos u dhacayeen.
Maareeyaha hay-adda duulimaadyada iyo madaarada Soomaaliland, Cumar Sayid, ayaa intaasi raaciyey in saddex shirkadood oo kuwa diyaaradaha ee Hargeysa yimaada islamarkaana u kala goosha Hargeysa iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay u qaybiyeen jadwal isku mid ah oo ay ku imanayaan saddexdaasi diyaaradood magaalada Hargeysa, kuwaasi oo ay ka mid tahay shirkadda Fly Dubai.
Waxaanu hay-ad ahaan markaanu dib u qiimeynay ruudka inoo dhexeeyay inaga iyo dowladda walaalahana Imaaraadka, waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyay labada waddan haddaynu nahay. Waxaanu siinay shirkadda Fly Dubai laba duulimaad, sidoo kale waxaanu siinay shirkadda Air Arabia laba duulimaad, sidoo kale shirkadda Daalo oo ah shirkad waddanka laga leeyahay iyada laba duulimaad baanu siinay. Annagoo arkayna lixdaa falayd inay ku filan tahay ruudkaas. Labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan. Laakiin shirkadda Fly Dubai baa nagu soo celisay in maadaama laba falayd aana siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono. Marka dee waa go-aan iyaga u gaara, go-aan aanan dowlad ahaan anagu la waafaqsannay maaha. Mar walba waanu gacmo firmar kusoo dhaweynaynaa. Markay samarka tahay xagaagii iyo rakaabku badiyna waa nagii saddexda siinay. Kolba wixii suuragal ah markadkuna uu isku ilaalinayo ayaanu runtii hay-ad ahaan siyaasad ahaan ku shaqaynayna. Haddii dib u bilaabayaan gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa, suuqna cidna uma xirna. Dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay runtii mar walba waxaynu u taaganahay in tartankuna jiro, shirkaduhuna wada shaqeeyaan. Hay-adda duulista iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantii waaba ogtiino dastuurkeena ku qorantay inuu suuqu xor yahay oo cidna aanu u xirnayn. Arrintaasaan doonaya runtiina halkan kalkalgareeyo. Go-aanka ay shirkaddu gaadhay hadday ku adkaysanaysana iyada u madax bannaan, hadday tira labadii shirkadaha kale aan la sinmaynaana gacmo furan baan kusoo dhaweynayna.
Bisha Juulaay ee sanadkan ayaa Soomaaliland xayiraada ka qaaday, islamarkaana ay dib u booday shirkadda Fly Dubai duulimaadyadeedii ay ku iman jirtay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
mahadsanida Khadar. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa Khamiistii sheegay in ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyay. Farmaajo iyo Roble ayaa sheegay inay heshiis ka gaareen arrimihii salka u ahaa khilaafkooda, sida qaabka loo marayo cadaaladda kiiska Ikraam Tahliil, magacaabista taliyaha hay-adda sirdoonka iyo wasiirka amniga. haddaba heshiiska labadani mas-uul fursad ma siin karaa dardargelinta doorashada, mise keeni doonaa xal rasmi ah oo cadaalad siiya Ikraam Tahliil? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka. waxaa marti iigu ah garyaqaan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abukaata Caliyare. Abukaata Caliyare ayaa ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho. garyaqaan Caliyare, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waan dhowahay Nuur Bukhaari, waana mahadsan tahay
adiga mudan. heshiiska habeenkii Jimcaha soo gelay kasoo baxay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, qodobo dhowr ah oo xasaasi ah ayaa ku jiray, bal sidee kuula muuqdeen qodobadaasi kasoo baxay madaxda ugu sarreysa dalka?
Marxabba. haddii aan ka fiiriyo siduu ahaan jiray dhaqanka dadka heshiiyey, madaxda ah ama iska soo horjeeday ama arrin isku hayay, waxaa la arki jiray iyagoo is salaamaya oo gacanta isgeliyey ama hab isisiiyo isqoorqooraystay, iyagoo gacmaha kor u taagay, iyagoo asaamo badan muddo badanaan alxamdulillah soo joognay dadka siyaasiyiinta heshiiya ama mucaarada iska soo horjeeda oo wax isku maa calaamada lagu garan jiray baa jira. marka calaamadahaasi ilaa hadda anigu cod aragta day jirto ma sheegi karo, laakiin labada nina waa heshiiyeen la yidhi, oo isgacan qaaday oo isla jooga oo gacmaha kor u taagay oo xaflad ka qayb galay oo arrinkaa u dabaal degay anagu ma arkin horta. laakiin heshiiska waa qabaa, dhagaha waa ka qabaa, waa dhageystay xukuumadda oo kafeenka xukuumadda arrinkaa sheegay, waxaa lasoo qorayna waan arkay. heshiiskan inuu dhacay waan fahamsanahay, waan garan kara, laakiin waxaan isleeyahay ma xaflad gaara lala sugaya arrinkaas, mase weli heshiiskaa buka, mase xooga caburisaa ku jira?
waay marka qodobada ku jiray dabcan waxaan filayaa inaad aragtay waxaa ka mid ahaa oo lasoo qaaday kiiska Ikraam Tahliil, waxaa ka mid ahaa in ma aragtay arrinta magacaabista hay-adda NISA iyo wasiirka amniga. marka maxaa kaaga baxay arrimahaas oo dhan heshiiska?
horta heshiiska ka hor labada mas-uul sida runta ah dagaalkooda wuxuu ahaa mid run ah, waana isku sigteen sida caadiga oo la arki jiray meel xun buu gaaray sida runta ah xogaalka loo yahay, oo in madaxweynihii idaacadaha dowladda laga xiro in maaragtay madaxtooyada kasoo bixi waayo, dhaqaalaha in laga xanimo, in arrimihii colaadda marka la fiiriyo wuxuu ahaa shay exactly ah bay ahayd. taas waxaan isleeyahay madaxweynaha xoogaha xagga siyaasadiisii waxay u muuqatay inay damage gaarsiisay, laakiin wuxuu arrinta waxaa isleeyahay si fudud oo biyo ka hoosa loo xaliyey oo aamusnaan iyo afdhabaan dhow baa lagu xaliyey. waxa uu dadkii hore xalin waayeen baa si fudud loo xaliyey. waxaa isleeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa laga codsaday inuu madaxweynaha iyo nabad sugidiisa iyo arrimihiisa ka leexdo, hawshiis kalena uu wato. haddii kale arrintaani waxay dalka ay khatar gelin kartaa oo waxba dhici kartaa chapter 7 la sheegayo, waxyaalahaasay keeni kartaa. taas waa laga yaabaa inay suuragal tahay, hadda hordhacba ii tahay. waxaa kaloo isleeyahay ra-iisul wasaaruhu doorashada dhaqaaluhu u waayey waa dhaqaaji waaye keligii, bulshada caalamkuna lacag bay siin weyday, go-odoon buu ku jiray ra-iisul wasaaruhuna hadduu hawsha wadi waayo fashil baa ku imaan lahaa. marka heshiiska haddaad su-aashaad weydiisaan usoo laabto, heshiiskan waxay ila tahay win-win wax la yiraahdo, nina wax loo daayay nina wax loo daayay, wax lagu shirkooban inay jiraan way dhici kartaa. waxaan isleeyahay hadda in dadla kala jeexday oo ujid uu kala baro, laakiin ay dhimantahay heshiis kale iyo wada shaqeyn iyo sidii loo yeelan lahaa iyo in si saxa loo heshiiyey. iyo waxaan isleeyahay sidii madaxweynaha loo taageeray ra-iisul wasaaruhu uu taageeri lahaa iyo siduu dhexdhexaadnimada ugu adkaysan lahaa, weli waxbaa ka haray heshiiska. marka win win baan u arkay aniga inay tahay, marka laga reebo arinta ikraan tahliil ikraan tahliil arinteeda waxaa xumeeyey baan leeyahay haddaad warka aadan su-aal qabin in nabadsugidu goor aan habooneyn bay sheegtay waxay iclaamisay geerideeda goor aan habooneyn marka waxa sheeg haddii la siyaasadeeyana aakhir siyaasad ahaana looga heshiiya waxaa isleeyahay arinta ikraan tahliil siyaasad ahaana looga heshiiyey waxaa la yidhi hay-adaha cadaaladda ha loo daayo hay-adaha cadaaladda loo daynaya waa kuwe maxkamadda militariga waxaa magacaaba madaxweynaha golo wasiirana ma marto cid kalena ma hoos tagto madaxweynaha magacaaba madaxweynuhu waxaysan rabinna ma wadi karaan marka hay-adaha cadaaladda loo daayo waxaa isleeyahay dowladaha soo socda weyaane halkaas ayay ku xirantay baan u badinaya arinta ikraan tahliil waa dhici kartaa in aqligay mid ka duwan dad hayaan laakiin halkaas ayaa looga gudbay doorashada ayaana xalin doonta arinteeda saasaan isle
waa mahadsan tahay abukaata caliyar dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad ciidiin xasan oo ku sugan degmada booh ee gobolka doolo su-aashiida haddaan guda galo garyaqaan cali waxaan weydiinayaa heshiiska ay gaareen madaxda dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ma waxay ka heshiiyeen baan dhihi karnaa kiiska ikraan tahliil oo gundhig u ahaa khilaafka labada mas-uul mise khilaafyadii saameeyey hay-adaha dowladda qeybtood bay ka heshiiyeen
waad mahadsan tahay su-aashaas jawaabteedu waxa weye arinta ikraan tahliil lagama heshiin ee dhinaca baa laysaga dhigay waxaa laga heshiiyey wixii kale hay-adaha dowladda buuqa ka furaa iyo caqabadii doorashada hortaamid baa laga heshiiyey arinta ikraan tahliil meel baa layska dhigay hay-adaha garsoorka oo la tilmaamin baa loo daayay markaa way taagnaan doonta
waa mahadsan tahay waxaan filayaa iraad inuu helay jawaabtii su-aashu uu weydiiyey garyaqaanka dhegeysto kale ayaa khadka ku jira
assalaamu calaykum noor iyo v o eba waa dileyti maxamed faalax oo jooga muqdisho waxaan rabay garyaqaanka inaan weydiiyo mar haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay heshiiyeen oo madmadoogii iyo khilaafkii ka dhex jiray la dhameeyey laga yaabaa in doorashooyinka la dedejiyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka lagu qabto oo khilaafaad iyo jiitan dambe uusan dhicin oo dalku uu hore u aado doorasho degdeg doorashooyinka lagu qabto
markii niyadsabida laga fiiriyo arrinku sidaas waayahay qodob kamid ahayna ahayd in doorashada la dardargeliyo maadaama khilaafkii meesha ka baxay arrinku sidaas waayahay wuuna ku qurux badan yahay inuu sidaas ahaado dadka soomaaliyeedna saasay rajaynaya laakiin dadka mucaaradaha iyo xanta waxay leeyihiin labadanin waxay ku heshiyeen inay xoogaa sii joogaan oo arrinta sii cagajiidaan taasise dabcan official maaha
garyaqaan caliyare maadaama la yidhi hay-adaha cadaaladda ha loo daayo kiiska ikraam tahliil hay-adaha cadaaladda waa kuwe haddii aad noo fasirto
hay-adaha cadaaladda waxaa laga wadaa garsoorka militariga laga wadaa maadaama ay nabadsugudu kamid tahay afarta ciidan ee dastuuriga qodobka 26 ee dastuurku sheegaya kamid tahay waxaa laga wadaa maxkamadda militariga sidaad ogtahayna ra-iisul wasaaruhu madaxda maxkamadda militariga isugu yeeray arrintu markay bilaaw ahayd fartuna ka saara kiiska siday hawsha u wadaan madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kale oo militariga iyo rayidkuba ku jiraan taas markaba kala taagan tahay inay xagga aadayso midna lama oga dadkii militariga arinta baaray maxkamadda militari arinta baartay waa loo diiday baaristii jidkaa ku xirmay nabadsugid waa la shaqeyn weysay meesheedii taagan tahay waxaa lagu muransan yahay ma guddigii madaxweynaha magacaabay baa wadaya hawsha mase kii ra-iisul wasaaruhu magacaabay baa wadaya hawsha magacaabidda guddiyadu waa marin habaabin xafiis gaara oo arintaa ku shaqala baa jiray haddii qof dhinto ama wax la yeelo oo si xafiis ahaan arintaa u dhaqaajin karay waa xafiiska xareeriga guud oo kala oo xafiiska militariga oo kala in loo magacaaba micnaheeda waxay tahay in guddiya la magacaaba waa siyaasadeyn arinta la siyaasadeeyey labadan inuu siyaasadda isku hayay ahayd waxaan jeclahay in cadaalad gaara loo daayo labada guddiba layska tuuro oo ay si rasmi ah ugu dacwoodaan maxkamadda awoodda ule arintan ehelkeedu
waaya waa mahadsan tahay dhankii dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdugob ee gobolka mudug garyaqaanka waxaan weydiinayaa heshiiskan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ay gaareen ma la dhihi karaa waa heshiis aan ka imaan madaxooda ee ku yimid soo jiid ay sameeyeen dowlada sheeye. Waxaynu ognahay intii uu socday khilaafkan in labadan mas-uul ay booqdeen dalal sheeye, siiba dowladda qatar oo loo xagliyay dhanka madaxweyne farmaajo, ma la dhihi karaa door weyn ayay ku leedahay heshiiskan oo ra-iisul wasaare Roble ayada wax kasoo dhaadhicisay oo kusoo jiiday dhanka heshiiskan? Waad mahadsantihiin.
Waxla horta dhegeystuhu mahadsan yahay. Horta waxaan anagu hubnahay ma jiraan exactly documenti ah ama war saxaafadeed oo dowladdeena kasoo baxay ama dowladda qatar kasoo baxay oon ognahay ma jiraan. Tuhunka iyo waxyaalaha la qabaana way iska badan karaan, laakiin in sida hadda la sheegayo waxaa mas-uuliyadda koowaad iskale dowladda qatar oo heshiisiisay labada dhinac, maadaama ay tahay taageeraha ugu weyn ee dowladdan hadda jirta. Marka wax la yaab lama aha haddii la yiraahdo gacan shisheeyaa dhex gashay, wax la yaab lama aha. Haddii la yiraahdo lafta gareen oo aan la inkiri karin dadaalkiisa ayaa cidu doona ha kaashaday qayb ahaan ku guuleystay oo ammaanteeda leh, haddii la yiraahdana iyana waa la dhihi karaa.
Waya dhegeystaha ugu dambeeya ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowla deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan qabaa waxay tahay, waa ogeyn heerkii uu gaaray khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu? Marka hadda heshiiskan ay heshiiyeen, ma wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan wixii khilaaf ahe jiray uu meesha ka baxay wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay haatan soo noqotay, mise weli waxbaa u dhiman oo waxaa jira khilaafyo kale oo aan laga heshiin? Aad baan idiin salaamayaa.
May, waa laga heshiiyey wax walba. Afkoodaan xugminaynaa, saxaafadaan xugminaynaa. Waxaana jeclahay dhibku wuxuu ahaa mas-uuliyiinta uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu. Madaxweynuhu si gaar ula kulma intaan la heshiinin wasiirkii amniga iyo ninkii Bashiir Goobe loo magacaabay taliyahaba, ayaga naftooda midna meeshiisa loo daayay, kan kalena waa lagu qanciyey inuu ka haro oo dhinac madaxweyne looga qanciyey. Arrinkaasi sidaan la soconayba wax hadda la jaanduugay oo aan la garan karin ama shaki ku jiro anaga iima muuqdaan. In la heshiiyey bay ila tahay, wixii laysu qabaana deewaa wixii wax beerka ku jira weeyaan oo hadda wax dadku og yahay maaha, hadday soo bixi doonaan ma sheegin.
Garyaqaan Caliyare, adigoo mahadsan, ma isleedahay heshiiskan maadaama waqti xasaasi ah uu kusoo aaday, waxa uu fursad siin karaa dardargelinta doorashooyinka inta hartay, gaar ahaan tan hadda nagu soo foolka leh ee golaha shacabka?
Nacam, aad iyo aad waa wax lagu farxo. Sida xaqiiqdi ah, xoogaa waxaan galnay maogtahay kala aamusnaa waxa loo yaqaano aan galnay, ciriiri baan galnay, adduunkii baana aamini waayey. Cid dhaqaale dowlada caalamka waxay yihahdeen war heshiis aad rabtaan inaan idin taageerno, aan lacagti dhiibno, kala taagan yar baan galnay. Dhib leh runtii, aad baa dadka Soomaaliyeed ugu farxay, horumar buuna u yahay. Doorashadiina hadda waxayba lamid tahay iyadoo baarlamaankii la doortay intiisa badnaa uu soo baxay ayay lamid tahay. Sida runta ah waa run inay guul u tahay, waa run heshiiskaasi guul buu u yahay doorashada.
Garyaqaan Caliyare, waa yahay marka su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad tahay sharci yaqaan dastuurka soo akhriyey, mar walba dowlad kasta, dowladihii lasoo dhaafay ilaa hadda dowladdan jirta, madaxda waa ay isku dhacaan, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha, waxaa isqabta baarlamaanka, madaxda baarlamaanka iyo maaragtay marna ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha. Marka si taas looga baaqsado dowladaha soo socda, maxaa la gudboon? Sidee loo kala saari karaa awoodaha madaxda sare?
Horta awoodaha madaxdu waa kala saaran tahay, laakiin mushkilada jirta waxay tahay systemkeena ayaa waxaa la yiraahdaa system parliamentary ah. Sistemadu kala duwan yihiin. Baarlamentariga madaxweyne symbolic waaye, saddexda awoodood ayuu arbiter u yahay oo u dhexeeya hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, hay-adda baarlamaanka u dhexeeya. Arbitri waana qofka la doortay oo mas-uuliyadda la doortay inta kale. Marka kaas ayaa wuxuu keenayaa mar walba in la khilaafo, laakiin haddii presidential election laga dhigo oo arrinta madaxweyne iyo madax ku-xigeen laga dhigo, intaa wuu ka yaraan lahaa. Systemkeena ilaa lixdankii waad garanaysaa, sagaal sannadood ayaa inta ra-iisul wasaare la bedelay iyo inta motion la keenay aad garanaysaa. Systemka uu dhisan yahay dastuurka aan Soomaalidu taqaano ayaa wuxuu yahay system ah in ra-iisul wasaare la magacaabo, ra-iisul wasaarehaas marka codka la siiyo kabacdi uu madaxweyne ka soo rejisto. madaxweynuhu u baahdo maadaama ninka la doortay wax magacaaba inuu yahay meelaha qaar in looga marqato. Arintaas isqaniin bay keentaa mar walba. Waxaa sistamkana keenaya sida dastuurku u qoran yahay ayaana keenaya. Haddii dastuurka laga dhigo sida midka Mareykanka ku samaysan yahay iyo presidential election oo madaxweynaha keliya mas-uuliyaddiisa iyo tiimka la shaqeynaya ay karaaniyaal u noqdaan ayaa wanaagsaneed. Waa sida hadda maamul goboleedyadu u shaqeeyaan, ra-iisul wasaare ma leh, galabkoodu waa yaryahay, madaxweynaha madax ku xigeenay leeyihiin sistamkaasoo kale haddaan loo bedelin buuqaani weligiis waa jiraya ilaa yowmiddiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abowkaata Cali Yare oo ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashu barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xilliyada doorashada dadku waxa ay u baahan yihiin inay helaan xog ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman xaaladda jirta, laakiin waxaa aad u bataa inay kordhaan wararka been abuurka ah, kuwaas oo lagu jahawareeriyo bulshada Soomaaliya oo ah dal ay colaado kasoo baxaya. Waxaana ku jirta doorashooyin dhowr jeer dib u dhacay, dhowr jeer waxaa baraha bulshada soo galay warar been abuur ah kuwaasoo jahawareerin gelinaya dad badan oo Soomaaliyeed. Haddaba warbixinta raallahaada, haddaba warbaahinta gudaha sidee arrimaha si ay uga feejigan yihiin? Wariyaha v o ed ah ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo diray.
Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah oo doorasho. Inta badan mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ayaa la doortay, dhowaanna waxa uu qorshuhu yahay in la gudagalo doorashooyinka xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxyaabaha ugu badan oo ay dadku raadinayaan ayaa ah inay helaan xoga dheeli tiran oo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka. Xilliyadan oo kale waa marka ay baahaan wararka been abuurka ah oo ay cid walba ku kadsoomi karto. Caasimadda Soomaaliya waxaa ka howlgala xarumo badan oo warbaahineed, kuwaas oo si maalinle ah u tabiya wararka ku saabsan siyaasadda doorashada. Haddaba sidee warbaahinta uga taxadari karaan xogaha been abuurka ah ee lagu kadsoomi karo? Xuseen Cabdulle Maxamed oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ayaa ka jawaabaya.
Waxaad isaga ilaalinaa wararka feega ah ama been abuurka ah oo xilligan hadda lagu jiro sidaa sheegtaba ay aada u badan yihiin, baahintooda ama helitaankooda ama in dadka wararka baahiya iyo idaacadaha iyo telefishinadaba la siiyo xog aan sax ahayn. Weliba laba nuuc ee hadda u socotaa oo aada u badantaa waa mare in iyadoo qoraala lasoo saaro oo laga dhigo wax dowlad ka soo baxay ama wasaarad ka soo baxay ama urur ama koox kale ka soo baxay laga dhigo, iyo marka labaad oo ah in dad siyaasiyiin ah oo magac leh ama dad la yaqaano oo ila wareedka qayb ka mid ahay noqon kara inay dusiyaan oo ay isku dayaan wariyaasha iyo warbaahintiiba xog qaldan oo aan sax ahayn oo danahooda ka hadlaysa in la siiyo aadi u badan yihiin, labada noocyadoo ah iyo noocyo kaleba. Marka annaga ka idaacadahan waxaan isku daynaa inaan helno xog saxan mar kasta oo xogna lala wadaago ama warbixin aan helno, waxaan xoogga saarnaa meeshii ay ka timid ama cidda ay quseysay amaba cid kale oo xaqiiqad heli karto oo dhinac kale ah inaan warka ka hubinno.
Kaafiya Naaleeye oo hoggaamisa urur saxaafadeed oo ay ku midaysan yihiin gabdho warbaahinta ka shaqeeya ayaa tilmaantay in maanta si fudud loo abuuri karo xoga been abuur ah kadibna lagu baahin karo buraha bulshada, taas oo marka laga yimaado dadweynaha sidoo kale mararka qaar lagu qaldi karo saxaafadda, loona baahan yahay in tafaftirayaashu ay sameeyaan feejignaan dheeri ah.
Wariyaasha Soomaaliyeed way ka foojignaan karaan inay waran la hubin ay tabiyaan, waayo xilliyada doorashada aada ayay u tahay, informationka aada muhiim ugu yahay, wuxuu noqdaa mid xasaasi ah. Waxaa jira footage badan oo la sameeyo ama propaganda badan oo la sameeyo ama xitaa siyaasiyiinta naftigooda waxay samayn karaan been abuur badan, waayo waa xilli adag oo la rabo qofka wariyaha ah inuu aada u taxadaro. Marka wariyaasha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa taxadara, warbixinta meeshaad ka heshaan hubiya, ilaha wararka aad ka heshaan iska xaqiijiya, dhowr jeer ku celceliyay inay waxaad tabinaysaan ay muhiim tahay, waayo aad ayay u muhiim tahay. waxay warbaahintu gudbiso waa wax keliya ee dadku ay qaadan doonaan.
Warbaahinta Muqdisho iyo saxafiyiinta wararka ku qora baraha bulshada waxay aad ugu tartamaan inay soo gudbiyaan dhacdooyinka maalinlaha ah, gaar ahaan wararka la xiriira siyaasadda. Xuseen Cabdulla ayaan mar kale weydiiyey iyadoo loo kala hormarayo tabinta xogta sida looga taxadiri karo wararka been abuurta ah.
Wariyaashu way tartamaan, warbaahintuna way tartantaa, waxay isku daydaa inay warka cidda ugu horeysa ee baahisa ama hesha in ayaga noqdaan. Taas waxay sababi kartaa inuu qaladaad dhaco ama in xog aan sax ahayn la gudbiyo ama iyadoo qabya ah xogtii la gudbiyo, way dhici kartaa. Waana dhacday warbaahinta qaar in la qabsado, waa laga yaabaa inay taxadar la'aan ku galeen, way dhici kartaa. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah in mas-uuliyad la wada saaro, in dadku iska waraqabaan. Waa la tartamayaa, laakiin waxaa fiican inaad noqotid qofkii ugu horeeyay been sheega. Waxaa ka ron inaad noqoto qofkii ugu dambeeyay xaqiiqda sheega.
Inkastoo baraha bulshadu ay sahleen in dadku si fudud ay xogaha ku heli karaan, haddana waxaa aad u sahlanaatay in dadka wararka aan jirin sheego inay helaan fursado ay ku jahwareeriyaan bulshada. Laakiin marka doorashada la joogo, warbaahinta dunida waxay aad uga taxadaraan wararka la tabinayo. Kaafiye Naaleeya ayaa saqabtay in loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qaataan door mas-uuliyadeed xiliyadan oo kale.
Hadda tusaale usoo qaadano wadamada dariska Kenya, Uganda, markii ay sameynayaan doorashooyinka la sameynayo, warbaahintooda aad bay u galaan difaac, waayo sumcadda wariyahana uma fiicna, sumcadda nisijinku ka shaqeeyana uma fiicna.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya warbaahin badan oo madax bannaan. Inkastoo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado xooggan, haddana waxay shaki ku jirin in xaaladahan oo kale loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa cabaariyaha iyo codkii Allahu naxariistay Cumar Nuur Cabdulla, markana aan idin xusuusino. Allahu naxariiste Cumar Nuur Cabdulle ayaan idinkaga tegaynaa heesta cabaariyaha. Gudahaan idaacaddii ayaa intaasi ku dhan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim. Adinintana mar kale hawada ku soo noqonayna haddii alla idma dhammaantiin. Nabadgelyo.